Uy, Lunes na pud, Marso 22. Pastila ni Zon, tulo na lang kasimana, humanada yun ang Kwaresma. Atong paningkamutan nga nagitay mapupo nga kayuhan, mapupo nga kabaguhan, ilabi na kiningitawon nato spiritual cleansing nga mogayod ang kinauyukan nga minsahe panahon sa Kwaresma. Sir Jonix, may buntag Sir Jonix, atong station manager, si mong sidekick ron, Engineer Chris R., Engineer Kaindi, ug kanyong tanan igsuon maayong Lunes. Ang misis ni Lord alang kanato nga makapalikon sa tong pagtuo nga to kaniya naa sa San Juan Ebanghelista kapitulo 8 1 nga to sa 11 morning panahon na bitaw nagisgot nga dunay babae nga sakpan nga nanapaw unya gusto untang batuon nila ang babae gidala nila nito ni Kristo para lagi at the same time di can accuse Jesus apan mato pa ni Lord time para good kinsa nyo diri ang walay sala maoy mubato unang mubato aning bayana. Why nakasultig soon? Kay niduko ang atong Ginoo, mitikubo siya o gisulat niya ang tanang mga sala sa makatauhan nga nag-alirong nga niakusar sa babae. Individually nakita sa mga tao ay lang tagsa-tagsa ka mga sala nga gisulat ni Kristo diya sa yuta. Individually, hinahinay ni atras sila o may pahilayo. Pagmingon ang atong Ginoo, asa naman dong may akusar kanimo? Wala na sila. And Jesus said, I also will not condemn you. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Go and sin no more. Mauni oy ang gusto ni Kristo nga samtang mangumpisal ta kay kita nakasala. Mangayo tagpasaylo apan with the promise. Atong paningkamutan, pinagis ang grasya nga ato yung likayan ang paghimo sa maugyapon nga sala. On the other side, dili kalimod kamong tanan nga naminaw nako na ay mga tao nga moakusar nato, magbutang-butang nato, masilag nato, masina nato, manghimaraot nato. Normal na yun kay buhay pamanta. Labi na doon na tayo butang ay kasina sa uban. Doon ay butang ay mong nahimo nga nas makasilagan ka sa uban. But trust in the Lord. Sa liging atong Ginoo, kailagi siya lamang ang makahatag ka natog panalipod, pasaylo o kaluoy. Nothing more, nothing less but God's grace. Apan kita, majority na to mga Katoliko, mga Kristiyano, natay kadangpan. Sakramento nga mismo gitukod ni Kristo. Ang sakramento sa kumpisal. Make sure, my dear friends, sa katedral ba yan? Kada adlaw na ay kumpisal, ay buntag hapon. Buntag hapon ang wabay-bayad ng kumpisal. Na ay pari maglingkod sa kumpisalan, likod sa sakristi. Ready, maghulat ka na to. Si Kristo ang naghulat ka na to. The power nga naa kanila, gahom ka na ni Kristo sa iyong pag-ingon. Kinsay mga sala inyong pasayloon, kini pasayloon o kinsang mga sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Igsoon, nikilanlan tag spiritual cleansing nining panahon sa Kwaresma. Ayaw kahadlok, ayaw kauwaw. In the name of Jesus, kay gusto tang mabag-o nining panahon sa Kwaresma and beyond the period of Lent. God loves us. God bless mga igsoon.